În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, citirea Sfintei Evangheliei în tensiunea atenției dumneavoastră este în felul ei un unicat. Noi nu putem în afara bisericii și în afara acestui cadru să obținem aceeași relație cu textul Sfintei Evangheliei cum îl obținem când preotul de la altar citește Sfânta Evanghelie și dumneavoastră ascultați în tensiunea concentrării dumneavoastră religioase. Textul se deschide, textul atinge mintea noastră, sufletul nostru și atrage atenția asupra atâtor și atâtor posibile conexiuni și înțelepciuni. Mie mi-e foarte greu uneori să aleg din multele teme care îmi vin în față, să aleg pentru că am sentimentul că pierd. Că uite, cu tare, extraordinar a trebuit spus lucrul acesta. Nu este. Am în minte, pur și simplu, exemplul unui profesor de teologie care în alte timpuri era de rând să țină predică la o zi anume, să zicem Duminica Oltenei. Nu era Duminica Oltenei, era altă zi din an, dar era aceeași. Și se obișnuise de ani ca el să fie de rând în ziua respectivă. Și ce făcea? Ținea aceeași predică. Același cuvânt de învățătură, străduindu-se ca de la un an la altul să perfecționeze textul pe care după ce îl citea sau îl vorbea, cred că îl știa pe de rost deja, îl și publica în ziarul bisericesc cu modificările pe care le realiza în anul respectiv. Încerca să ducă la perfecțiune exprimarea textului, modificând de la un an la altul poate doar o virgulă sau un alt semn de punctuație, nimic altceva, o conjuncție, o prepoziție, ceva, adică mărunt, pentru că nu mai avea ce schimba structura de bază. Deci stau așa și mă gândesc ce timpuri puteau să fie alea în care cineva ține aceeași predică în fiecare an și ce om putea fi acela care să ține aceeași predică în fiecare an. Cum îi dădea lui atmosfera, timpul, epoca, îl lăsa să ducă la perfecțiune forma aceea de exprimare a unui cuvânt de învățătură. Nu mă pot imagina în această situație. Nu mă pot imagina. La năvala cu care vine timpul peste noi, la provocările pe care le primim zi de zi, de la o duminică la alta, suntem alții, cu multe și multe elemente noi, multe din ele grele, față de care n-avem răspunsuri, numai în decurs de o săptămână. Cum se poate repeta de la un altul același cuvânt de învățătură? Două lucruri aș vrea să vă rămână din ce vă spun astăzi. Prima temă se referă la, pe moment de a veni și nu o abandonez, faptul că înainte de această Sfântă Evanghelie se citește textul Apostolului, în care Sfântul Apostol Pavel face un fel de vindecare, alungă Duhul pitonicesc dintr-o femeie. Duhul pitonicesc, Duh de Pitia, profetesa, de la Grecia antică, Duhul de profeție ghicitorească. Dar cum stați dumneavoastră că face acest lucru Sfântul Pavel ca și când are o boală? Adică se raportează la facultatea aceea femeii că ea ghicea și știa, spunea secrete, ca la un lucru negativ. Zice, stop, ieși afară de ea, nu știu ce, și cu asta s-a terminat și cu ghicitoria femeii. Noi, în felul în care suntem astăzi și ne raportăm la lucruri, dacă ar veni cineva și ne-ar spune, uite băi, părintele Boga știe secretele Domnului, să uită la tine și știe tot ce ai făcut, Știe tot ce se va întâmpla cu tine, Domnule, citește în tine ca într-o sticlă. Transparent. Ai zice, da, extraordinar. Serii de superioritate de sfințenie. Împăcați dumneavoastră această obișnuință noastră de a gândi în felul acesta cu situația de la apostol, în care Sfântul Apostol Pavel pe această femeie neobișnuită, cu facultăți neobișnuite, capabilă să știe secretele oamenilor și să le dezvăluie viitor, trecut, treburi de-astea, cum ne place nouă să aflăm de praghicitori. Sfântul Pavel o tratează ca pe o bolnavă și o vindecă, practic. Era posedată, avea duh pitonicesc. Asta s-a pus față în față cu orbul din naștere, care de la condiția de nevăzător fizic ajunge în situația de văzător fizic și mai departe ajunge în situația de a-l vedea și a intra în relație cu Mântuitorul Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. E un urcuș. Băgați de seamă cum e definit acest urcuș, nu? Pe Mântuitorul Hristos îl vede aievea. Deci de aici ar putea rezulta o temă extraordinar de importantă pentru noi, pentru orientarea, pentru felul în care ne structurăm valorile, pentru că nu cumva vederi din acestea aiuite pitonicești pot să fie extrem de negative. Poți să fie în situația în care Sfântul Apostol Pavel zice, e duh necurat acolo. Iar pozitivul Evangheliei este situația în care un om urcă, dar el nu își pierde, cum să spun eu, relația cu realitatea fizică. Deci el pe Dumnezeu îl vede în fizic. Lați deoparte, cere amănunte, gândiți și dumneavoastră ce vreți mai încolo. M-a impresionat totdeauna vigoarea acestui mărturisitor. Totdeauna m-a impresionat. Deci băiatul ăsta, orb, ajunge să vadă, domnule, are o verticală, are un curaj de a răspunde, de a da mărturie, care este exemplar. Sfânta Evanghelie îl pune destul de limpede față în față cu instituția. Îl pune față în față cu instituția. Cu instituția religioasă evreilor. Cu instituția care păzea sfințenia zilei de sâmbătă. Cu instituția care păzea legile lui Moise. Ca fiind superioare, nu? Instituția înseamnă oameni organizați, înseamnă tradiție, înseamnă limbaj cunoscut, înseamnă multe lucruri. Cum e biserica? Nu? Instituția înseamnă și sinagoga. Ați văzut părinții se temeau să nu fie dați afară din sinagogă. Și de aceea au evitat să spună ce gândesc și cum apreciază, au lăsat responsabilitatea promerii fiului. Au zis, e în vârstă, el răspunde cu tare, dar ei de fapt lași. N-au vrut să se citească faptul că ei ar fi aderat sau ar fi apreciat ca deosebit omul acela care a făcut minunea, nu? În fața instituției, un om stă singur și n-are nicio problemă. E ca și când vin sute de tancuri și cineva stă în fața lui. N-are probleme. Nu pot trece peste el. Cam așa este omul. Deci ați văzut cum mărturisește la diverse etape ale discuției, ale Sfintei Evangheliei și îl rămâne permanent vertical. Lucru pentru care Mântuitorul, până la urmă, îl răsplătește prin aceea că intră în dialog cu el și obține de la acea mărturisire, cred, Doamne, în tine ca Fiul al lui Dumnezeu. Deci imaginați-vă, dragii mei, un proces invers. Deci am în vedere o experiență foarte actuală și de aceea spun că nu pot perfecționa o predică, pentru că n-ai cum. Deci eu am impresii proaspete, nu? Și din ele vă vorbesc pentru că sunt și ale dumneavoastră. Intrați pe internet, intru foarte rar, pur și simplu întâmplător, dar ne ajunge. Pe site-uri din astea unde sunt comentate informații bisericești. Deci, clar de tot, am văzut, de pildă, niște imagini, niște frământări care se întâmplă la Buzău cu preasfințitul Ciprian. A deranjat acolo niște oameni, nu știu, amănunte, nu mă interesează, lasă-i așa. Și niște oameni și-au declarat adeziunea, și-au cerut iertare, nu știu ce, într-o manifestație publică cu pancarte. La imaginea aceasta sunt luări de atitudine. Deci vă dau un exemplu concret, dar dumneavoastră puteți găsi nu știu câte, în care oamenii pe internet, fără cenzura de a fi față către față, spun exact ce-i lasă sufletul lor să spună. Ce lucruri se pot formula la adresa bisericii și a oamenilor credincioși, îți stă mintea în loc. Îți stă mintea în loc. Deci nu pot la un moment dat zici, păi, oamenii ăștia de unde sunt? Sunt din Câmpina, sunt din București, sunt din sate, sunt de peste tot loc, sunt tineri, sunt bătrâni, sunt oameni care vorbesc românește, sunt oameni normali cu care poate te întâlnești pe stradă. Tu zici că ești ca ei și crezi că el e ca tine. Și când vezi ce poate să spună, halul de ignoranță în care trec oamenii aceștia este înspăimântător. Dar ce au oamenii ăștia? Au o încăpățânare, au o verticală, așa zicând, asemănătoare omului din naștere, după vindecare. Deci ăștia stau în fața instituțiilor fără nicio problemă, domnule. Aveți exemplele măgarilor lor care au pur și simplu schimbat mersul lucrurilor și au obținut de la Parlament câte și câte 2-3 oameni descreierați. Ce putere! Ce putere! Deci eu vin din comunism ca și mulți dintre dumneavoastră. Ce frică aveam noi de instituții. Oamenii recunoașteți. Recunoașteți. Îndrăzneai cumva să... Așa, prin balcuri din astea, între noi mai criticam poliția, securitatea, pe Ceaușescu, nu știu ce, dar în rest, ferească Dumnezeu să spună că a venit securistul și te caută. Nu știu dacă nu trebuia să mergi la baie, să te schimbi. Numai când auzeai că te caută personal securistul independent. Frica de instituții, frica de instituții pe care am trăit-o, nu există aceasta. Nu există. Instituțiile, într-adevăr, bune, rele, treaba lor cum sunt, s-au și terimat, e o experiență nouă ce se întâmplă. Dar cei mai acerbi, cei mai verticali, să zicem, adică cei mai înțepeniți și mai betonați oameni care stau în fața instituțiilor și care par ca orbul din Sfânta Evanghelie, sunt oameni care în spatele lor nu au o asemenea experiență. Și asta mă îngrozește. Primesc la botez și unor la cununie mai rar la botez oameni care nu sunt dintre dumneavoastră. În diverse situații, la diverse presiuni, uneori rezist, uneori nu rezist și îi primesc. Totdeauna pățesc niște măgării pe care nu vi le pot povesti. Pentru că în momentul în care încerc să spun niște lucruri firești pentru dumneavoastră și pentru mine la această parohie, lucruri de regie, lucruri ca să fie bine, să fie frumos și pentru ei, să fie adevărat în fața lui Dumnezeu, de cele mai multe ori nașa sau tata sau nașa sau nu știu ce, cu o cervicie și o brăznicie care mă dezarmează. Vin și mă fac de 2 bani. După ce m-au rugat cu tot felul de intervenții să-i primesc, că numai la mine fac ei și numai așa, și când stau față în față și eu le spun cum s-ar desfășura lucrurile, mă calcă în picioare. Cu un curaj pe care eu îl văd la orbul din naștere. Nu le pasă. Pur și simplu nu le pasă. Ei sunt atât de siguri de ei, de lucru pe care îl știu, atât sunt de, până la urmă, suficienți sau, mă rog, certitudinea pe care au, ce știu eu ce certitudine au, cum au, că nu există instituție, nu există preot, nu există nimic. Deci vă dați seama cum ajungi și cum faci. Deci am o mare problemă. ca preot ortodox în ziua de astăzi, avem o mare problemă vis-a-vis de acest fenomen care este tot mai puternic. Și atunci stau și mă gândesc, băi, instituția bisericii a ajuns ca sinagoga? A ajuns cumva ca sinagoga? Că vine Tetea și Lelea și Nenea și Badea și Domnul și Domnișoara, vin ei de undeva, de unde vin ei, cum a venit orbul din naștere, și vin și spun, suntem de doi bani, domnule, patriarh, episcop, pot, de doi bani, niște voți, niște mișteni, niște cutari, și nu faceți nimic în lumea aceasta, și bați jocuri și grosolării și tot ce e. Și vine ca și când Domnul a avut o revelație, ca și când el, cum să spun, el în legătură cu martienii, sau cu venusienii, sau cu extratereștii de nu știu ce neam de undeva, pe care o fi în legătură, ce cultivă cineva, niște extratereștii crește prin Patagonia Americană de Nord, sau nu știu pe unde, prostiile pământului. Deci de unde le vine această putere? Stai încremenit, de unde le vine această putere de a persifla, de a batjocori instituția, de a banjocori. Și preotul este o instituție. Preotul este instituție. De mine ca persoană, calcă-mă în picioare, dragă. Nu. Poți fi simpatizat, poți fi antipatizat, nu? Dar reprezint o instituție. Eu însumi sunt o instituție. Ca preot, ca duhovnic, ca în rolul pe care l-am, funcția pe care l-am. În relația cu mine, dumneavoastră, intrați în relație cu o instituție, nu cu Părintele Boga personal. Cu un model, cu un simbol, cu un... Deci, cu ce putere dai tu la o parte? Deci ne-am văzut în Sfânta Evanghelie pe orbul din naștere, stând în fața unei instituții de sute de ani, multe sute de ani, nu, funcționând, cu sinagogă, cu templu, cu paritei, cu nu știu ce, n-are nicio problemă. Ăștia de astăzi tot așa stau în fața bisericii și la o comparație simplă ți s-ar părea că lucrurile sunt la fel, nu sunt la fel. Nu slabă. Pentru că există posibilitatea unui proces invers. Orbul de la ordenia fizică a ajuns la vederea fizică și apoi la legătură directă și extraordinară cu Mântuitorul Hristos, intuiția lui referitoare la faptul că cel care l-a vindecat nu poate fi decât în legătură cu Dumnezeu, e foarte puternică și în virtutea acesteia el se comportă cu un curaj extraordinar, dar imaginați-vă procesul invers. Noi ne-am născut cu vedere. Imaginați-vă că noi facem un pas în jos. Orbim. Poți orbi fizic, poți orbi uman, poți orbi sufletește și fizic în același timp. Deci cine se uită foarte mult la televizor, computer, internet, tablete și lucruri de felul acesta, devine pe jumătate orb față de lumea normală din jur. Deja sunt studii pe americani, că i-ați mai des în problemă, și au constatat că atenția, capacitatea copiilor care folosesc tableta, capacitatea copiilor de a auzi, de a vedea, de a intra în dialog, de a înțelege când sunt chemați sau li se cere ceva, cade vertiginos, direct proporțional cu folosirea tabletei. Deci noi putem asista la o orbire care nu este orbire. Oamenii au ochi, ei pot vedea culori, pot vedea imagini. Dar împuținarea capacităților de vedere, de sesizare, de conștiență, nu? A oamenilor care trăiesc artificial și tot mai artificial este evidentă, dragii, este evidentă. Și totuși, chiar dacă ei se împuținează și vezi că ei se împuținează, ei au un curaj extraordinar, nu există părinți în fața lor, nu există tradiție, nu există valori care vin trecut, nu există nimic. Ei dor cu lumea lor. Deci o autizare, de la autism vreau să fac un verb. Oamenii devin autiști, autiștii sunt acei copii, vieții de ei, care nu au capacitatea să intre în relație cu mediul înconjurător. Trăiesc într-o lume care e numai a lor foarte și pe care o, cum să spun, se învârt în jurul ei și mică, mare, cum e, și așa. Ei se sesizează, dar nu intră în relație cu lumea din jur.
Deci un proces de autism. La scară generală, la scara civilizației. Și care se exprimă și la modul acesta al vederii.
Că am spus despre vedere, dar e vorba de toate simțurile, dragii mei. De capacitatea de a înțelege. Și totuși, cu toate că ei se împuținează, sunt mai suficienți, mai încăpățânați, mai puternici, mai robuști în fața a tot ceea ce e altceva decât ei, asemănător robului din naștere, dar invers. Într-un proces invers. Deci pe mine mă înspăimântă acest fenomen, această realitate pe care o constat, pentru că în fața unor asemenea oameni nu știi ce să mai spui. Ce să mai spun eu ca preot? Când el nu dă doi bani pe mine, ce să mai spun eu, măi oameni? Când nu e nicio sensibilitate pentru instituția bisericii, nu e, gata, s-a terminat. Deci ce imagine ni s-a făcut, ce... Da, asta este... Ei stau betonați ca și când au descoperit un Dumnezeu, stau singuri, întemeiați pe un sistem, pe un fel de a fi, pe un nu știu ce, ca și când au descoperit divinitatea, absolutul. Și noi știm bine că ei sunt extrem de săraci, s-au limitat și se limitează la câteva lucruri, la nimica toată, față de bogăția vieții, față de bogăția existenței. Ne amintesc de un personaj care e parlamentar acum, parlamentar, deci nu n-au cum să fie în parlament decât oamenii din tipul ăsta. Și care în momentul când i-am cerut ajutor, pentru că era patron de firmă, putere, i-am cerut ajutor când am început noi construcția bisericii, a zis, la biserică îți dau bani? La biserică ortodoxă îți dau bani? Ce a făcut biserica ortodoxă pentru poporul român? Și era profesor de istorie. Deci cum se poate? Deci să dați seama, ce să-i spui? Ce să-i mai spui în asemenea om? Ce să-i mai spui? Nu? Deci de genul acesta este și betonarea aceasta teribilă, betonul armat în care se așează niște oameni cu poziția lor și de pe poziția aceasta desfințează totul. Un fenomen extrem de periculos. Extrem de periculos. El frizează superioritatea, maschează, joacă, se îmbracă în haina, se dă drept. Pe când este, de fapt, o împuținare înfricoșătoare a ființei umane. Înfricoșătoare. Sfânta Evanghelie ne vorbește de cu totul altceva. Vigoarea, eroismul orbului din naștere se datorează unui proces, unei evoluții, unei reușite extraordinare pe care îl o trăiește prin Mântuitorul Hristos. E cu totul altceva. Amin.